Ses bezekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli.
Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida o günler, uluslu geceler, elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, uluslu geceler, elvida. Bizim kalaya.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu, qarşıdakı 35 dəqiqədə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq, 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə əsasən havanın temperaturu 18-23 dərəcəyə çatacaq, şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada yaxşı xəbərləri işte istəyirik, indi də saatın baş xəbərləri.
Enullah Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodlar tezliklə həll edilsin. Əks halda bu, ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm mərzəçi Andres Ferkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim Parkyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush'un Ukraynaya rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətraflı. Enola Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari açlıq aksiyasına başlayırlar. İndi istənilən şəxs 3 gündən çox olmayaraq aksiyaya dəstək verə biləcək. Söz azadlığının müdafiə komitəsi qərara gəlib ki, işi ilə əlaqədar olaraq aksiyanın keçirildiyi qərargaha gələ bilməyənlər öz iş yerlərində bir günlük açlıq eləməklə kampaniyaya dəstək versinlər. Bunun üçün aksiya iştirakçılarına xəbər vermək kifayətdir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Enola Fətullayev martın 26-sından açlığa başlayıb. Onun həmrəylik göstərən həmkarları indi Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirirlər. Aclıq eləyənlərin sayı artıq 4 nəfərdir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Mən istəmirəm ki, adamlar aclıq eləsinlər. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunacaq. Əks halda bu, ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Bunu Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramının müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Fergel deyib.
Əgər o problem həll olunmasa, onda monitoring komitəsinin iki məruzəçisinin iş yükü həddindən artıq böyük olacaq. Odur ki, daha məntiqli olar ki, siyasi məhbus üzrə ayrıca məruzəçi təyin olunsun.
Andres Elker deyir ki, jurnalistlərin aclığı məsələsini aprel sesiyasında müzakirəyə çıxaracaqlar.
Herkel jurnalistləri aclığı dayandırmağa çağırma, amma bildirib ki, aksiya davam eləsə Azərbaycan hakimiyyətinə də müraciət edə bilər.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Enullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andres Serkel, aclıq eləyən jurnalistlərin bir tələbi də budur ki, Avropa Şurası və ATƏT jurnalistlərin hüquqlarını daha konkret müdafiə mexanizmləri ilə qorusun. Heykel isə deyib ki, jurnalistlər şuradan nə istədiklərini konkret deməlidirlər. Amma Azərbaycanda mediaya təzyiqlər daim Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir və bu məsələ iyun sesiyasında da qaldırılacaq. Həm mərzəçi jurnalistlərin müdafiəçi üçün komitə səviyyəsində indi bəyannamə qəbul edilə biləcəyini istisna eləmir. Amma deyir ki, belə bəyannamələr adətən iyun sesiyası üçün nəzərdə tutulur və yonda belə bəyanatı Aşbaya təqdim edəcəyi. Mayda həm mərzəçilərin Yevgeniya Jivkova və Andrey Serkerin Bakıya səfərləri gözlənilir.
Xəbərlər davam edir. Bugündən ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Abituriyentlər martın 31-dən mayın 31-nə kimi internet vasitəsilə elektron ərizələri doldurmalı. Bundan sonra sənəd qəbulu komissiyalarına tələb olunan sənədləri təqdim edib aprelin 11-dən mayın 31-nə kimi ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan edildikdən sonra qəbul planına daxil olan ixtisaslar siyahısından internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barəsə iddia ərizəsinə baxacaq. Prokurorluğun yüksək vəzifəli nümayəndəsi İslam Təmayülü Ədalət və İnkişaf Partiyasından şikayət verib ki, bu partiyanın hakimiyyəti Türkiyənin dünyəviliyinə xələl gətirir. İddia ərizəsində tələb olunur ki, hakim partiyanın 70 aparıcı üzvü, o cümlədən başnazir Erdoğan və prezident Gül 5 il müddətinə siyasətlə məşğul olmasınlar.
Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir fitnə adlı filmi təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdi adlandırıb. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Geert Wilder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirilib. Fitnə filmi Avropada və müsəlman dünyasında pislənilib.
Və Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan nəqliyyatçıları Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin icrası üzrə müzakirələr aparacaqlar. Görüş Tiflisdə olacaq. Türkiyənin Yüksəl Damoni şirkətinin hazırladığı Axalkalaki stansiyasının tikintisi, Türkiyə-Gürcüstan sərhədində yeni yolun çəkilişi, lokomotivlərin alınması məsələsi nəzərdən keçiriləcək. Nəqliyyat dəhlizinin Gürcüstan hissəsinin inşasını həyata keçirəcək. Azər İnşaat Servis şirkətinin tikintiyə hazırlıqla bağlı hesabatı da dinləniləcək. Və sonuncu xəbərimiz bugün Amerika prezidenti George Bush'un Ukraynaya səfəri gözlənilir. George Bush Kiyevdə rəsmilərlə görüşlər keçiriləcək. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Ukraynanın NATO-ya inteqrasiyası qəbulu ilə bağlı çağırışlar edəcək. Ukraynanın NATO-ya qəbul olmasının əleyhinə isə olan Rusiyadır.
Bu saata olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də eşidə bilərsiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 10 tamamda olacaq. Eləcə də internetdə azadlıqradiosu.az saytında da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsin. Özüm də içində çöldüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Verilişimiz davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asız, nələr eşidəcəksiniz?
Jurnalistlər beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb etmək üçün daha hansı addımları atacaqlar?
Mütəxəssislər deyirlər ki, dünyanı doyurmaq üçün yetərincə ərzaq var. Onda qiymətlər niyə sürətlə bahalaşır?
Gürün məcrasının dəyişdirilməsi hökumətə və şor kəndlilərə neçəyə başa gələcək?
Bu barədə reportajlarımız olacaq. Söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Həftə sonu Avropa ölkələrində Türkiyədə keçirilmiş oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz idman xəbərlərində. Dalğan dəyişməyin, söhbətimiz davam edir.
Bir həftə danışıq edən jurnalistlər Avropa Şurasının diqqətini cəlb ediblər deyəsən. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərdəkçisi Andre Sirkel deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması Avropa Şurasında müzakirəyə çıxarılacaq. Amma jurnalistlər hələ ki hökumətin diqqətini cəlb edə bilmirlər. İqtidar bu aksiyanı necə dəyərləndirir? Jurnalistlərin işinə yenidən baxılması mümkün sayırmı? Ümumiyyətlə beynəlxalq qurumlarla bu gündə danışıqlara hazırdırmı? Bu haqda Kəbiran Dilavərlə danışacaq.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin keçirdiyi dünənki fövqəladə toplantıda qərar alınıb ki, açılıq aksiyası keçirən jurnalistlərə dəstək artırılsın. Komitənin işçi qrupunun rəhbəri Arzu Abdullayevanın verdiyi məlumata görə, bugündən aksiya zəncirvari formada keçiriləcək. Məqsəd açılıq aksiyasının dairəsini genişləndirmək, beynəlxalq və yerli təşkilatlardan daha çox dəstək qazanmaqdır.
Bu iki formada keçəcək. Deməli 3-4 nəfərdən indi hələ Şəhvələt və 3 nəfər artıq elan eləyib və bu gündən 1-2 nəfər yenə də davam edəcəklər. Biz istəyirik bunun nəzarətə götürək Söz Azadlığı Komitəsi və hüquq müdafiəçilər ki, 3 gündən çox olmasın, çünki bu sonra səhətə ziyan olacaq. Başqa tərəfdən ikinci forma, bu elə bir ictimaiyyətə biz çağırış edirik. Buna görə Qırmızı Xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Hazırda açlığı 4 jurnalist, Şahbələt Çobanoğlu, Natiq Cavadlı, Elşən Balaxanlı və Zahid Səfərov davam etdirir. Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, bugündən onlara daha bir neçə jurnalist qoşulacaq.
bəziləri müraciət ediblər, qoşulacaqlar. Da başqa redaksiyalardan da qoşulacaqlar. Müraciətlər olunub.
İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa aclıq aksiyası keçirməklə hökumətə təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirir.
Həmin şəxslərin aclıq edərək, aclıq vasitəsilə öz cəzalarından yayınmaq cəhdi əslində özü demokratik prinsiplərə və hüquq prinsiplərinə uyğun olmayan hərəkətlərdir.
Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev martın 26-dan saxlandığı həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. O özü də daxil olmaqla həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Ona dəstək üçün indi 4 jurnalist aclıq edir. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist, Eynulla Fətullayev, Qənməz Sahidov və Mirzə Sakit həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb edir.
Kəbirən Dilavərinin reportajına qulaq asdıq. Verilişimiz davam edir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz aclıq eləyən jurnalistlərin özləri ilə əlaqə saxlamışıq. İndi siz gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı Natiq Cavadlı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Birazdan qəzetlərin icmalını işitəcəksiniz. Natiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız
xeyir. Necədir səhətiniz?
Belə də, aclıq aksiyaya keçirən səhəti kimi.
Nə qədər jurnalist aclıq keçirir?
İndi biz 4 nəfərik. Şahvalət Çobanoğlu, Zahid Səfərovlu, Eşan Balaxanlı və mən.
Şahbələt bəy artıq 5 gündür ki keçirir, səhv eləmirəmsə. Şahbələt bəyin səhhəti necədir?
5 gün azalan olan adam necə ola bilər? Təsəvvür edeyim də vəziyyəti.
Aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətində səhv eləmirəmsə. Bu gündən sizə əlavə jurnalistlərin qoşulacağı da bildirilir.
Bəli, Aclıq xanım hətta bəyanat verir ki, qoşulacaq. Amma biz istəməzdik ki, xanımlar aksiyaya qoşulsun. Onda belə jurnalist kişilər var, ondan sonra partiya xadimləri var ki, onlar da kişilər qoşulsun. Hələ ki, var adamlar.
Bir də bu arada məlumat yayıldı mətbuatda ki, həbsxanada daha 3 nəfər sizə qoşulub bu tələblərlə, sizin tələbləri dəstəkləmək. Bu haqda sizdən hər hansı bir məlumat var mı?
Bir də məlumat var bu haqda. Bu günləri İlkin Beyfudov həbsxanada olacaq, İlmina bəylə görüşəcək. Ondan sonra biz biləcəyik vəziyyət. Amma biz dönə deyirik ki, İlmina bəy aksiyanı dayandırma haqqında düşünsün. Çünki biz davam edirsə, onun üçün orada daha ağır aksiya keçirmək. Hər halda həbsxanadan buradakı şərait biraz fərqlidir.
Nacik bəy, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məhzəçisi Andrei Serkinlə biz söhbət eləmişik. Eynula bəyin tələblərindən biri budur ki, hansı ki o tələbləri siz də dəstəkləyirsiniz ki, Avropa Şurası və ATƏT daha mücrünəsləri daha konkret müdafiə mexanizminə keçsin. Biz bu sualı soruşanda Andrei Serkildən herkə dedi ki, axı biz daha nəyə bilərik, bəyanatlar veririk, münasibətimizi bildiririk. Jurnalistlər özləri desinlər ki, konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyə nəzərdə tutular? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Avropa strukturlarının bəyanatında var ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı susturulmağa cəhd edir. Necə, bunu açısına və cəhd edir. Əgər vicdan məhbusu həbsxanadadırsa, əgər gənc jurnalistin ürəyindən tutaqlayırlarsa, Azərbaycan jurnalist öldürürsə və ya da baş yatı vəhşidəsindən dövülürsə, iki dənə ən tərzi qəzet məhkəmənin hökmü olan qapanırsa, bu axı yumuşaq bəyanat, necə yəni susturulmağa cəhd edir. Daha susturulub da.
Məcək bəy, deyirsiniz daha sərt bəyanat versinlər.
Sərt bəyanat, nəsə bir mexanizm göstərsək, axı vicdan məhbusu status olan bir jurnalistin də, bu artıq buna heç bir izahat yoxdur ki, bu həbsxanada saxlanırsın. Bunun hakimiyyət bunlara hansı izahat göstərir mən başa və bunlar hansı mexanizmi qoyurlar ki, hakimiyyət izah edir bunlara.
Natiq bəy, bir də bu yəqin reportajı dinlədiniz. Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat dedi ki, jurnalistlər bu aksiya ilə hökumətə təzyiq etmək istəyirlər, amma bunu düzgün qəbul eləmir. Mən istərdim ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək.
Biz hökumətə heç bir təzyiq eləmək istəmirik. Bizim hökumətə təzyiq etmək niyyətimiz də yoxdur. Hökumət bizə təzyiq edir. Bax, bu fakt burdadır. İki dənə ən təzyiq qəzet məhkəmənin qərarı olmadan bağlanırsa, gündəlik verilən Azərbaycan qəzetləri, redaktor Üzeyir Cəfərov küçənin ortasında döyülürsə, baş yaptı 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilirsə, hansı hökumət belə deyək, biz ona qədər təzyiq edə bilərik?
Bu, Natiq Cavadlı idi, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı və hazırda aclıq eləyən 4 jurnalistdən biri. Onunla saat 8-də söhbət eləmişdik Xəbər Ətərdə. Bugün çıxan qəzetlər də jurnalistlərin aclıq aksiyasını gündəmdə saxlayırlar. 525-ci qəzet yazır ki, Bakı Avropa Şurasına xəbərdarlıq elədi. Səməd Seyidov Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deyib ki, əgər qurum Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı mərzəçi təyin eləyərsə, bu Bakı ilə Avropa Şurasının münasibətlərini gərginləşdirəcək. Bu haqda az sonra qəzetlərin içmalında danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Aclıq aksiyasına beynəlxalq diqqət artır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Avropa Birliyi, Avropa Şurası, ATƏS jurnalistlərin başladığı kampaniya haqda bilgiləndirilib. Elmira Süleymanova jurnalistlərin aksiyasını dayandırmağı xahiş edib, ombudsman xahiş edib. Bunu AXCP sədrinin müavinləri Fuad Mustafayev və Həsən Kərimov da ziyarət zamanı jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri jurnalistlərə baş çəkib, yüksəliş naminənin işçiləri istənilən vaxt aksiyaya qoşulmağa hazır oldu. Olduqlarını bildiriblər. Ombudsman aparatı Hinula Fətullayevin vəziyyəti ilə maraqlanıb, deməli gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hinula Fətullayevin vəziyyətini nəzarətdə saxlayırıq deyiblər Ombudsman aparatından. Kişi türməyə də hazır olmalıdır, aclığa da. Bunu isə Emin Fətullayev deyib, Hinula Fətullayevin atası. Hər gün burada olmağım vətəndaşlıq borcumdur. Bu məlumatları bugünkü Yeni Müsavat yerləşdirib. Xatırladaq ki, qəzetlər dünən qrafiklə işləmiblər, dünən iş günü olduqları üçün qəzetlərin əksəriyyəti çıxıblar və bugün adətimiz xilafına bugün qəzetlərin bir çox qəzetlərimiz var əlimizdə.
525-ci qəzet yazır ki, Bakı Avropa Şurasının xəbərdarlıq elədi. Səməd Seydov, Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deyib ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə mərzəçi təyin edilərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətləri gərginləşdirəcək. Heç kəs Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problem olduğunu inkar eləmir. Amma Avropa Şurasının bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanı tənqid eləməsi, bizdə jurnalistlərin hüquqlarının pozulduğunu bəyan etməsi, Ermənistanda isə bütün azad mətbuatın bağlı olduğunu görməzliyə vurması Avropa Şurasının ikili standartlarını göstərir. Necə olur ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğu iddia edilir, amma Ermənistanda nümayişlərdə iştirak etdiyinə görə həbsə atılmış onlarla insan siyasi məhbus sayılmır. Bu Səməd Seydov bunu deyib, 525-ci qəzet həmin məlumatı dərc edib.
Bugün bir neçə qəzet bu məlumatı yayıb ki, AQO qrupu və Mikloş Araşdi Bakıya gəlirlər. Aprelin 5-də ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdinin Bakıya səfəri gözlənilir. Bundan başqa Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Azərbaycan və Ermənistan üzrə AQO monitoring qrupu da aprelin 2-də, 5-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Qonaqlar səfər vaxtı Azərbaycanın götürdüyü və hələ də tam yerinə yetirmədiyi ödənişlərin həyata keçirilməsinin vəziyyəti ilə maraqlanacaq. Bu barədə APA-ya, APA agentliyi xəbər yayıb.
Və Ekspres qəzeti yazır ki, Praqa prosesi bastırılır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın hakimiyyət kulislərində dövlət başçısı İlham Əliyevin Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanla gələn həftə görüşməsi ehtimalı mənfi qiymətləndirilir. Görüş üçün əsas yoxdur. Bunu isə prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Ekspresə deyib. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan aprelin 3-4 Buxaristdə keçiriləcək NATO zirvəsində iştirak edəcəkdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri həmin tədbirdə dövlət başçılarının dialoqunun baş tutması üçün xeyli vaxtı ki, əllərindən gələni eləyirlər. Baxmayaraq ki, vasitəçilərin səylərinə rəğmən iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin martın 28-də Moskvada görüşü alınmadı. Ermənistan tərəfsə artıq Bakını Buxarist görüşünü pozmaqda ittiham edir. Qəzet belə yazır. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə məlumat veribdir. Novruz Məmmədov da deyib ki, diplomatik manevr və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq cəhdidir bu. Bakı hesab edir ki, belə görüşün keçirilməsi ilk növbədə Ermənistan prezidentinin daxili mövqeyinin möhkəmlənməsinə yönəlib. Azərbaycan tərəfi isə həmişə danışıqlara hazırdır, amma bu danışıqların predmeti və konkret məqsəd olmalıdır. Daha sonra qəzet yazır ki, sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ötən ilin yayında Sankt-Peterburqda MDB-nin qeyri-rəsmi zirvəsi zamanı görüşməliydilər, amma o zaman ciddi fikir ayrılıqları ilə ayrılmışdılar həmin görüşdən. Tərəflər arasında pişiyin əsasən son bir neçə həftədə keçdiyi də sir deyil. Belə ki, martın 14-də BMT Baş Assambleyasında qəbul olunmuş və Ermənistanla yanaşı Minsk qrupu həmsədrlərinin də qarşı çıxdığı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin doğurduğu effekt Praqa prosesi adı altında 3 ildən artıqdır ki, aparılan danışıqların mahiyyətini az qala çılpaqçasını ortaya qoydu və belə məlum olur ki, Praqa prinsipləri Praqa prosesi bastırılır. Bu Ekspres qəzetinin şərhidir.
Bugünkü rəsmi Azərbaycan qəzeti Qara Şeriflərlə çıxıb 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür belə bir başlıqla. 31 martda Azərbaycanlılar deməli soyqırıma məruz qalıblar qəzeti yazır. Erməni daşnaqları 1918-ci ilin martın 31-də Azərbaycanlılara qarşı qətliam törədiblər. 1980-ci ildə Tiflisdə ermənilər özlərinin indiyə qədər fəaliyyət göstərən Daşnaq Sütun partiyasını yaradıblar. Azərbaycan, Gürcüstan və Tiflis ərazisində dənizdən dənizə böyük Ermənistan dövləti yaratmaq məqsədini qarşıya qoyan terror təşkilatına Qınçaq və Erməni Vətənpərvər İttifaqı kimi digər siyasi terror təşkilatları da yaxından dəstək veriblər. Həmin təşkilatın Daşnaq Sütunun üzvləri 1918-ci il martın 31-də Azərbaycanda soyqırım törədiblər. Etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti həyata keçiriblər. Azərbaycan qəzetinin yazdığıdır. Bu, bugünkü Azərbaycan qəzetinin manşetində həmçinin Prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın deməli, dünənki gəzintilərindən fotolar dərc olunub. Dünən İlham Əliyev və xanımı Dövlət Filarmoniyasının yerləşdiyi bağda Dəniz Kənarı Milli Parkda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə tanış olub.
Və Gülsər qəzeti yazır ki, fevralda ərzaq 3.5% bahalaşıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Dövlət İstatistika Komitəsindən APO Economics-ə verilən məlumatdır. 2008-ci ilin fevral ayında ərzaq məhsullarının qiymətləri əvvəlki aya nisbətən 3.5% bahalaşıb. Ay ərzində tərəvəz qrupu məhsullarının qiyməti 4.7, meyvə qrupu 7.6, balıq məhsulları 2.6, süd məhsulları, pendir, yumurta 1.2, çörək məmulatları isə 2.4% artıb.
Ərzağın bağlaşması barədə birazdan bizim də reportajımız olacaq. Diqqətdən qaçırmayın, hələlik verilişimiz davam edir.
Davam edir. Qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Bugün əlimizdə olan qəzetlərdən çalışdıq, məlumatları çatdıraq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Birazdan yeni efirdəyik.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər başa çatandan sonra tanınmışlar proqramı efirdə olacaq İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfə İlqar Rəsulun tanınmış qonağı Fuad Ağayev olacaq. Hüquqşünas bu dəfə onun söhbətini dinləyə biləcəksiniz.
Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq tanınmışlar. Hələlik saat 10-a işləyir 22 dəqiqə. Sizcə Azərbaycanda prezident seçkisində 4 əsas namizəd kim olacaq? Bu sualı sizdən Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı soruşur. İndi sizə cavablar oxuyaq.
Neftçi imzalı bir nəfər yazır Bakıdan bizə. Hər şey asılıdır seçkilərin necə keçəcəyindən, seçən kim olacaq? Xalq yoxsa seçki komissiyaları? Xalq seçməyəcək məncə yenə də çox təəssüf. Belə halda köhnə siyasətbazlar namizətlik xatirinə olacaqlar. Məsələn, İsait, Barəsul, Hafiz, Qüdrət, Xan, Hüseyin və s. seçki həqiqi mənada seçki olarsa, əsas yarışan namizətlər fikrimcə Əli Kərimli, İsa Qəmbər, İlham Əliyev və Kəmaləddin Heydərov ola bilərlər.
Kəmaləddin Heydərov da yazılır. Dadaş yazır Bakıdan. Bugün Azərbaycanda bir güclü siyasətçi var. O da Əli Kərimlidir. Siyahədə də normal seçki olsa, o başçılıq eləyəcək siyahıya. İkinci yerdə Lalə Şövkət, sonra Əli Məsumov və İlham Əliyev ola bilər. Amma yenə də qeyd edirəm ki, normal seçki olarsa, olmayacaqsa yenə də köhnə oyunlar. İlham, İsa, Etibar, Qüdrət.
Alihan imzalı bir nəfər yazır Bakıdan. Məncə bu seçkilərdə namizətlər iqtidar özü təyin təyin edib buraxacaq ortaya. Əlbəttə ki, Əliyevlərin gücünə tay olan bir rəqib olmayacaq. Mən iki şeyə məhdəl qalmışam. Amerikada seçkilər hələ 2009-da olasıdır. Digər yanvar ayından elə bir təşviqat təbliğata başlayıblar ki, gəl görəsən. Bəs yaxşı, bizimkilər niyə yalnızca 5-10 gün qalmış başlayırlar bu təşviqata? Biraz tez başlasalar daha yaxşı olardı. Çünki düzəlməli olan bəzi küçələr, xırda kosmetik işlər hələ də görünmür.
Vətənpərvər imzalı bir dinləyici bizə Moskvadan yazır. Mən deməli İlqar Qasımova səs verəcəyim, onu dəstəkləmək istəyirəm. Bizim azərbaycanlıların Moskvada və bütün MDB ölkələrində olan deməli lideri İlqar Qasımovu dəstəkləyirəm.
Əzizə yazır Sumqayıtdan. Sabir bəy, son 2-3 ildə müxalifət partiyalarının yüzlərlə üzvünün İlqar Qasımovun rəhbərlik etdiyi hərəkata necə keçdiyini siz gözəl bilirsiniz. Sizə zəhmət olmasa izah eləyin.
Emili də bu deməli vətənpərvərin dediyi qıcıqlandırıb deyib ki, deyəsən bu dəfə mövzunun müzakirəsində bəzi yumoristlər iştirak edirlər. Söhbət namizəd kimi İlqar Qasımovu dəstəkləyənlərdən gedir. Valla oxuyanda damı gülmək tutur. Qanı qara olanlara məsləhət görürəm ki, həmin yazını oxusunlar. İlqar Qasımov nəinki şanslıdır, nəinki namizəd, heç siyasətçi də deyil. Forumumuzda deyəsən ara qızışır, söhbət qızışır. Siz də qoşulun, siz kimi dəstəkləyirsiniz? Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kim olacaq? Ünvanımız 3W azadlıqradiosu.az-dır. 101.7 FM-də xəbərlər birazdan davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot cəxəllərin, asanq Levon Təpədorsanı, Vanacorun və vaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərlər proqramı davam edir. Mütəxəssislər deyirlər ki, açlıqdan danışmaq tezdir, dünya əhalisini yedirtmək üçün yetərincə ərzaq var. Amma son 9 ayda təkcə unun, bitki yağının qiyməti 40%-ə qədər artıb. Bu da BMT Dünya Ərzaq Proqramının büdcəsini xeyli azaldıb. Amma məsələ bu deyil. Sual odur ki, yetərincə ərzaq olduğu halda qiymətlər niyə sürətlə artır? Kəbran Dilavərini dinləyək.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirir ki, un və bitki yağı kimi zəruri ərzaq məhsullarının qiymətinin son 9 ayda 40% qalxması un büdcəsinin dəyərinin kəskin azalmasına səbəb olub. Romada yerləşən bu agentliyin sözcüsü Robin Lodge deyir ki, hazırda Ümumdünya Ərzaq Proqramının lazım gəldiyi anda hər hansı bir yerə ərzaq yardımı göstərə bilməsi üçün əlavə $500 milyon ehtiyac var.
Biz 78 ölkədə 73 milyon insana ərzaq yardımı etməyi planlaşdırmışıq. Sadəcə bu planı yerinə yetirmək üçün əlavə $500 milyon lazımdır. Hələ meydana çıxa biləcək planlaşdırılmamış fövqəladə ehtiyacları və sonrakı qiymət artımını demirik. Ötən il büdcəmizi $2.9 milyard məbləğində müəyyənləşdirmişdik. Ərzağın qiymətinin və nəqliyyat xərclərinin artması üzündən indi həmin işləri görmək üçün $3.4 milyard lazım gəlir.
Ərzağın bağlaşması təkcə Ümumdünya Ərzaq Proqramının 73 milyon insanı ərzaqla təmin etmək işini çətinləşdirmir, həm də ən zəruri qida məhsullarını almaq imkanı olmayan insanların sayını artırır. Loj deyir ki, bu prosesi artıq Əfqanistanda müşahidə etmək mümkündür.
Prezident Karzay daha 2,5 milyon əfqalını yedirmək üçün əlavə $77 milyon yardım etməyə xahiş edib. Bu 2,5 milyon insan ac əhali qrupuna yeni daxil olan insanlardır. Bunlar həmin adamlardır ki, əvvəllər özlərini qidalandırmaq üçün lazımi qədər pul qazansalar da, qiymətlərin qalxması adi ərzaq məhsullarını onlar üçün əlçatmaz edib.
Əslində, indiki vəziyyət bir qədər qeyri-adidir. Əvvəllər ərzaq çatışmazlığı əsasən təbii fəlakətlər və nəticə itibarilə məhsul qıtlığı ucbatından yaranırdı. İndi isə Locun dediyinə görə bəzi yerlərdə qışın sərt keçməsinə baxmayaraq dünya əhalisini yedirəcək qədər ərzaq var. Bəs onda qiymətlərin qalxmasının səbəb nədir? İki səbəb göstərilir. Qlobal istiləşməklə bağlı bioenerjidən istifadənin, yəni taxıl bitkilərindən enerji mənbəyi kimi istifadə olmasının artması və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq sərf eləmələrinin çoxalması. Məsələn, Hindistan və Çində getdikcə daha çox adam mal əti yeyir. Bu daha çox mal qara bəslənilməsinə, bu isə onların yemlənməsinə, daha çox dənli bitkinin sərf olmasına gətirib çıxarır.
Kəbiran Dilavərinin reportajıydı. Bu verilişimiz devam edir. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, silahları təhvil verənləri pul mükafatı gözləyir. Başnazir yaraqlara möhlət də verib. Şiya lideri Müqtada Əs-Sədr isə tərəfdarlarını qarşı durmadan çəkinməyə çağırıb. Xatırladım ki, bugündən etibarən Bağdatda komendant saatı qismən ləğv olunacaq. Şiyələrlə hakimiyyət arasında, Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarları ilə hakimiyyət arasında olan döyüşlərdən sonra. İraqda baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
İraqın Necef şəhərində yayılan yazılı bəyanatında Şiə lideri Müqtada Sədr öz tərəfdarlarına Bəsrədə və başqa vilayətlərdə qan tökməyə son qoymaq məqsədilə silah gəzdirməyi qadağan edib. O həmçinin bəyan edib ki, hökumət qoşunlarının onun tərəfdarlarına hücumları dayandırılması, adamlarının isə həbsdən azad edilməsi şərtilə öz döyüşçülərini küçələrdən geri çağırmağa hazırdır. Sədrin həmin çağırışı Bəsrə ilə Bağdatda və eləcə də ölkənin cənub hissəsinin başqa şəhər və kəndlərində onun Şiə döyüşçüləri ilə İraq Milli Ordusu və ABŞ qoşunları arasında gedən silahlı toqquşmaların 6-cı gününə təsadüf edib. Xatırladaq ki, döyüşlərin qızışmasına martın 25-də Başnazir Nuru Məlikinin komandanlığı etdiyi İraq qoşunlarının Bəsrədə yaraqlı dəstələrə qarşı hücuma keçməsi səbəb olmuşdu. İraq Milli Ordusunun məlumatına görə onlar Bəsrədə 120 düşmən döyüşçüsünü məhv ediblər. Amma yerli səhiyyə mənbələri 290 nəfər adamın öldürüldüyünü bildirib, həmçinin Qut, Nəsriyə, Kərbəla və Hilla şəhərlərində də çoxlu adam öldürüldüyü bildirilib. Bağdat Səhiyyə İdarəsinin müdiri Əli Bustan martın 25-dən bu yana ancaq paytaxtın şərq hissəsində olan xəstəxanalara 130-dan çox insan meytinin gətirildiyini deyib. Paytaxtda komendant saatı qeyri-müəyyən müddəti uzadılıb. Şənbə günü sədr bəyan edəndən sonra ki, onun Mehdi ordusu hökumətin silahı yerə qoymaq əmrinə əməl etməyəcək, şəhərdə müddətsiz komendant saatı elan edilib və gəliş-gediş dayandırılıb. İraqın başnaziri Nuri Məliki isə əvvəlki 3 günlük ultimatum əvəzinə dünən silahların pul mükafatı müqabilində təhvil verilməsi üçün aprelin 8-nə kimi möhlət verildiyini bəyan edib. Martın 30-da başnazir and içib ki, hökumət qoşunları qayda qanunu bərpa edənə dək Bəsrədə qalacaqlar. O həmçinin sədrin Mehdi ordusuna Əl-Qaida ilə müqayisə edib. Biz tez-tez Əl-Qaidadan danışırıq, amma məlum oldu ki, bizim aramızda da qüvvələr var ki, Əl-Qaidadan betərdir. Əl-Qaida günahsızları qırır, evləri dağıdır və onlar da eyni hərəkətlər edirlər. Əl-Qaida siyasi prosesi pozmaq istəyir və onlar da həmin şeyi istəyirlər. Qeyd edək ki, Müqtada sədrin üzv olduğu siyasi blok, Nuru Məlikinin hökumətini dəstəkləsə də, onun Şiə yaraqlıları keçmişdə dəfələrlə hökumətə qarşı qiyamlar qaldırıblar. Amma müşahidəçilər 2007-ci ildən bu yana Mehdi ordusunun əsasən əməl etdiyi atəşkəsin ölkədə zorakılığın azalmasında böyük rol oynadığını qeyd edirlər. Son döyüşlərin isə oktyabr ayında nəzərdə tutulan vilayət seçkiləri ərəfəsində rəqib Şiə fraksiyaları arasında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə ilə əlaqələndirilir. Həmin seçkilərin ölkədə nüfuz uğrunda vuruşan dini və etnik fraksiyalar arasında etimad yaradılması işində yardımcı olacağı gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu danışırdı İraqda baş verənlər haqqında.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra Avropada aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə-Azərbaycanda növbəti çempionat oyunlarının nəticələri ilə tanış ola biləcəksiniz.
Enola Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ki, əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunacaq. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm Mərzə Çandırı Sirkir.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə icra ərizəsinə baxacaq.
İndi də idman xəbərlərini çatdıraq dinləyicilərimizə. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilir.
İtaliya A seriyasında 31-ci tur liderlərin hər ikisi Inter və Roma üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Inter səfərdə Lazio, Roma isə Cagliari ilə oyunda eyni hesaba imza atıblar. 1-1 bəzi başqa oyun nəticələri. Milan Atlanta 1-2, Udinese Fiorentina 3-1. Inter 69 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 65 xalından ikincidir. Juventus 58 xal 3-cü yerdə.
İngiltərə Premier Liqasının 32-ci turunda isə bütün favoritlər qələbə qazanıb. Manchester United Aston Villanı 4-0, Chelsea isə Middlesbrough-u 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Bolton Arsenal 2-3, Liverpool Everton 1-0. Manchester United 76 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Chelsea 71 xalla 2-ci, Arsenal 70 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniyada İspaniya Premierasında 30-cu turun mərkəzi oyununda Real Sevilla-nı qəbul edib. 3-1 hesabı ilə qələbə qələbə qazanıb. Barcelona səfərdə Betisə uduzub 2-3, daha 3 oyunun nəticələri. Villarreal Atletico 3-0, Valencia Mallorca 0-3. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 65, Villarreal 59, Barcelona 58 xal.
Türkiyə çempionatının 28-ci turunun mərkəzi oyununda Fenerbahçe səfərdə Beşiktaşı məğlub edib. 2-1. Galatasaray isə evdə Gaziantep Sporla oyunda xal etirib. Hesab açılmayıb 0-0. Sivasspor səfərdə Qasımpaşanı 4-0 hesabı ilə darmadağın edibsə, Trabzonspor Ankara Spora uduzub. 0-1. Fenerbahçe 63 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Azərbaycanda Azərbaycan çempionatının 19-cu turunda heç bir gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Lider Olimpik Standartı minimal hesabına məğlub edib 1-0 qalan oyunların nəticələri. Neftçi Bakı 3-2, Qarabağ Turan 0-0, Kərvan Qələbələ 1-2, ABE Masalı 1-2, Simurq Inter 3-4, Xəzərlənkəran Gənclər Birliyi 5-0. Olimpik 46 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir, Neftçi 42 xalından ikincidir, Inter 37 xalından üçüncü. Xəzərlənkəran isə 36 xalından iri qələbəsinə baxmayaraq 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Bazar günü AFF İcra Komitəsinin iclasında Berti Fox Azərbaycan yığmasından baş məşqçisi təyin olunubdur. AFF İcra Komitəsi Alman məşqçi ilə 2 illik müqavilə bağlayıb.
Belə, bizə ismarışlar gəlir, onu xatırlatmağa özümüzə borç verdik. Deməli, bizim qonağımız olmalı idi. 8-də elan eləmişdi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komitəsindən Elnur Nağızadə. Amma təəssüf, biz dinləyicilərimizin ismarışlarını ona yönəldə bilməyəcək. Elnur Nağızadə bizə vəd eləmişdi, söz vermişdi ki, efirə çıxacaq, amma telefonuna cavab vermir. Hər halda çalışacağıq onun əlaqə saxlayaq növbəti verilişlərimizdə. Verilişimiz burada başa çatdı.
Sizinlə sağollaşırıq sabah kimi deyirik. Və sonda hava haqqında məlumatı qısaca deyim ki, bugün hava Bakıda nisbətən sərin keçəcək, temperatur 17-19 dərəcə olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, 18-23 dərəcə isti olacaq. Üzünüzə xoş səhərlər açılsın, gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırdıq, Rüviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, indi isə tanınmışlar rubrikasıdır. İlqar Rəsulun təqdimatında Fuad Ağayevi tanıyacaqsınız, hüquqşünas Fuad Ağayevi.
Saat 10-da xəbərləri qaçırmayın, hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakıda anadan olub. İxtisasca hüquqşünasdır. Sovet hökumətinin son illərində Azərbaycanda ilk qeyri-formal təşkilatların Çənlibel, Oğuz, Tərəqqi və sairənin yaradıcılarındandır. 1988-ci ilin mitinglərindən sonra o Sovet KQB-si tərəfindən ilk həbs olunanlardandır. 1991-ci ildə qəbul olunmuş müstəqillik haqqında konstitusiya aktını hazırlayanlardan biri olan bu adam sonradan Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının əsasını qoyanlardandır. Uzun müddət Amib Siyasi Şurasının üzvü olub. Hazırda vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil Fuad Ağayevdir. Hə, Fuad bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəldiniz.
Çox
sağ olun. İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz həmişə olduğu kimi, yəni mən son illəri nəzərə tuturam, çətinliklə də olsa gedir.
Vəkillik, proseslər və bir çox əvvəl də vəkillərdən bir söhbət eləmişik bu verilişdə məhz. İndi çətin olduğunu deyiblər, kimisə müdafiə eləyib uğurla bunu başa çatdırmaq, amma günahın daha çox özlərində yox, mövcud vəziyyətdə olduğunu deyiblər. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, mənim hüquq sahəsindəki belə deyil, təcrübəm 25 il artıq ötmüşdür və mən hazırki dövrdə baş verənləri 15 il bundan qabaq ki, 20-25 il bundan qabaq ki, dövrünə müqayisə edə bilirəm. Həfslər olsun ki, bu müqayisə çağdaş dövrün xeyrinə deyil. Yəni, biz hətta Sovet dövrünü götürsək belə, o zamanları Raykom qorxusundan, Şəhər Komitəsi qorxusundan, Mərkəzi Komitə, Sovikape MK, bu bir xət, digər xət, SSRİ Baş Prokurorluğu, SSRİ Ali Məhkəməsi və s. qanunçuluğa daha dəqiq və daha dürüst əməl olunurdu. Mən əlbəttə ki, o fikirdə deyiləm ki, o zamanları Azərbaycandakı vəziyyət ideal idi bu sayədə, xeyr, belə deyildi. Hətta o zamanlarda bütün müttəfiq respublikalar içində, SSRİ-yə daxil müttəfiq respublikalar içində hökmlərinin amansızlıq dərəcəsinə görə Azərbaycan şəksiz lider idi. Ancaq Azərbaycan hazırki liderliyi bu sahədə mən fikirləşirəm ki, elə bir şəkil almışdır ki, onunla ümumiyyətlə ayaqlaşmaq mümkünsüzdür. Hətta fikirləşirəm ki, Türkmənistan və digər ölkələr ki var, bəzən onların barəsində rişxənlə bir sıra politologlara danışırlar. Mən fikirləşirəm ki, onlar da Azərbaycandan bu sahədə xeyli dərəcədə yeri qalmışlar.
Ən maraqlı proses sizin üçün hansı olub?
Bilirsiniz, hər proses, hər bir proses özü özlüyündə maraq kəsb edir, özünə məxsus maraq kəsb edir və mən onlardan hansınasa üstünlük verməzdim. Əgər həcm baxımından götürsək, əlbəttə ki, hazırda mənim çıxış etdiyim iş, yəni Rafiq Əliyevi müdafiə edirəm, Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və digərlərinin təqsirləndirilməsinə dair işdən gedir söhbət, öz həcminə görə, əhatəliyinə görə əlbəttə ki, o daha böyük işdir və daha çətin işdir həcminə görə. Amma bütün digər keyfiyyətləri götürsək, hər bir işin öz xüsusiyyətləri olur, hər bir işin öz incəlikləri olur, özünün belə deyək, maraq kəsb etdiyi cəhətləri olur və mən onlardan hansısa birini seçməzdim.
Aydın məsələdir, amma mən sizin təcrübənizdə, yəni diqqətinizi biraz artıq, məsələn, şahid kimi deyək ki, maraqlı şahid kim olub, hansı hadisədə, prosesdə, məsələn, şahid daha çox sizin yadınızda qalıb. Çoxdur bunlar.
Maraqlı şahidlər çox olur. Məsələn, 2000-ci ildə neft işi adlandırılan böyük bir iş yedirdi. Mən orada müdafiəçi qismində çıxış edirdim. Maraqlı şahidlərdən orada Sabit Bağırov da var idi, Pənah Hüseyn də var idi və digərləri də var idi. Yəni, elə şəxslər yoxdur ki, onlar şahid qismində dəvət edilə bilməsinlər. Yəni, şahid kimi ifadə verə bilməsinlər. Bu baxımdan ayrı seçkilik olmamalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri son 10 illikdə, son 15 illikdə, belə deyək, post-sovet dövründə vəzifəli şəxslərin, yəni vəzifədə olan şəxslərin məhkəməyə şahid qismində yaxud hansısa digər prosesal qismində çağırılmasından çox çəkinirlər, çox ehtiyatlanırlar. Bu fikirləşirəm ki, düzgün hal deyil. Eyni cür yanaşma olmalıdır. Hər bir vəzifəli şəxs də istər nazir olsun, istər baş nazir Azərbaycan vətəndaşlarıdır və o digər Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir keyfiyyətlərinə görə üstün sayılmamalıdır.
Fuad bəy, siz həm də məhbus olmuşsunuz müəyyən bir müddət.
Bəli.
Yəni, bu 80-ci illərin sonunda Sovet hakimiyyəti dövründə ölkədə qeyri-formal təşkilatların yaranması, orada deyim ki, Çənlibel, Tərəqqi, Oğuz və s. Bəli, yaranmasında iştirak eləmişsiniz və 88-ci il mitinglərindən sonra səhv eləmirəmsə, KKB tərəfindən həbs olunanlardansınız.
Bəli, biz hələ 87-ci ildə Çənlibel cəmiyyətinin belə deyək, təşəkkülünü qoyduq. Baxtiyar Şahverdiyev, Məhəmməd Hatəmi və digər şəxslər onun fəal üzvləri qismində idilər. Ondan sonra Oğuz Cəmiyyəti Azərbaycan dilinin təbliğ edilməsi və öyrədilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıb və digər təşkilatlar və 1989-cu ilin əvvəlində həmin 88-ci ilin noyabr-dekabr mitinqlərindən bağlı başlanılmış cinayət işi çərçivəsində SSRİ prokurorluğunun istintaq qrupu məni həbs etdi və 2 ay ərzində mən həbsdə.
O həbs olunma prosesinin özü necə oldu? Gəldilər, necə evdən apardılar, çağırdılar?
Bilirsiniz, o zaman həbs olunmuş digər yoldaşları mən müdafiə etmək niyyətindəydim və hazırlaşırdım. Elə həmin an mənə həmin istintaq qrupundan zəng oldu. Zəngi cavab olaraq mən bildirdim ki, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əgər mənə dəvət etmək istəyirlərsə, dəvət edə bilərlər. Ancaq onlar buna əsasları yoxdur və mən orada konkret şəxsləri müdafiə etmək niyyətindəyim. Axşamı bizim evimizə, bizim mənzilimizə axtarışla həmin qrupun üzvləri daxil oldular. Axtarış haqqında sanksiyalaşdırılmış qərarla axtarış keçirəndən sonra da mənim barəmdə tutma protokolu tərtib olundu. Sonra isə mənim həbsim sanksiyalaşdırıldı. O zaman prokuror buna edildi. Bakı şəhər prokuroru Əliş Əliyev idi o zamanları. Böyük məmniyyətlə həmin o sanksiyalarını verirdi.
Evdən nə çıxdı axtarış sabını?
O zamanları Estonya xalq cəbəsinin belə deyək, sənədləri, savcısın yani Litva'daki hərəkatın sənədləri, bizim özümüzün Azərbaycan üçün tərtib etdiyimiz sənədlər, yəni qeyri-hüquqi səciyyə kəsb edən hər hansı bir sənəd olmadı, ola da bilməzdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəlm söhbəti vəkil Fuad Ağayevdir.
87-ci ilin dekabr ayında Əbülfəz Elçibəy, siz və bir neçə nəfər başqa da dəmir yol klubuna gedirsiniz. Orada o Oğuz cəmiyyətinin yaradılması, sonra 120 nəfərdən orada yığıncaq keçirilir və s. Yəni, başqa hadisələr də var. Ümumiyyətlə, bu prosesə sizi gətirən, bu düşüncəyə sizi gətirən nə olmuşdu?
Birinci, o zaman biz çox gənc idik. İkincisi, o zaman biz özümüz, özümüzün axtarışındaydıq. Milli etnogenez məsələləri bizi maraqlandırırdı, gerçək tarix maraqlandırırdı, saxtalaşdırılmış yox. Və istər istəməz, həmin bizim o axtarışlar milli azadlıq xəttinə gətirib çıxarmalı idi və gətirib çıxardı. Və elə oldu ki, biz bir qrup adam bir yerdə olduq və fikirlərimiz də üstə düşdü və müəyyən müzakirələrdən sonra Kənlibel cəmiyyəti təsis olundu və mən deməliyəm ki, Kənlibel cəmiyyətinin ideya yaradıcısı Baxtiyar Şahverdiyev idi. Bu barədə tez-tez unudulur. Ondan sonra Oğuz cəmiyyəti və s. Xalq cəbhəsi belə-belə inkişaf oldu. Mən deməzdim ki, inkişaf bizim ürəyimizcə oldu bütün mərhələlərində, xüsusən son mərhələlərdə ciddi səhvlərə də yol verilmişdi.
Ciddi səhvlər deyəndə konkret ola bilər onlardan hansısa demək?
Bilirsiniz, ciddi səhvləri mən məhz ilk növbədə Sovet İttifaqının süqutu dövründə baş verənlərlə bağlamaq istəyirəm. Həmin vaxtlar daha düşünülmüş və daha ölçülüb biçilmiş fəaliyyət yer edilməli idi. Amma bu fəaliyyətə fikirləşirəm o manı oldu ki, hərəkatın daxilində bir-biri ilə belə deyik, antagonist münasibətlərdə olan ayrı-ayrı qruplar başqa-başqa mənafi daşıyıcıları idi. Və bu xeyli dərəcədə milli mənafiyə uyğun xəttin seçilməsində əngəl oldu.
O iki ay müddətinə təxminən həbsdə oldunuz, orada nələr baş verirdi?
Bilirsiniz, həbsdə olarkən mən bir müddət o zaman Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin müvəqqəti saxlama təcrixanasında su basmışdı və bizi Nərmanov rayon Daxili İşlər Şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcrixanasında bir müddət saxladılar. Sonra Şuvalan, 3 sayı Şuvalan istintaq təcrixanasında yerləşdirdilər. Mən deməzdim ki, orada hansısa problemlər, soyuq idi. bu problemlərlə hamı qarşılaşır. Əlbəttə ki, qidalanma problemi orada ciddi idi o zamanlar, keyfiyyət baxımından. Bizim saxlandığımız korpusu nəzarətçiləri Rusiyadan getirilmişdilər. Yəni ki, mümkün qədər qarşı salansın hər hansı əlaqələrin, rabitənin xarici aləmlə. Problemlə, yəni nəsə xüsusi problemlə mən orada rastlaşmamışam.
O qidalanma demişkən, sizi tanıyanlardan iradəli adam olduğunuzu deyirlər və hətta bir ay yemək yeməyib sadəcə su ilə keçindiyinizi deyirlər. Olub belə şey?
Bəli, olub. Yəni, mən break metodu deyək, yəni bir sıra metodları var. O metodlardan istifadə edirəm bəzi hallarda və bədən tərbiyəsi baxımından bir neçə dəfə müraciət eləmişəm o metodlar. Amma bir ay olmayıb, ən çoxu 3 həftə olub.
Bir aydan bir həftə əskikdə belədir ki, nə hiss edirsiniz onda? Niyə bunu edirsiniz ki?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, orqanizmi sınaqdan keçirmək məqsəd edirəm. Xeyr, sadəcə olaraq bu cür prosedurlar orqanizmin imkanlarını yetərincə artırır və bu cür prosedurlardan sonra insan özünü daha da gümrah, daha da çevik hiss edir.
Niyə mən bunu dedim? Mən birdən elə olur ki, məsələn, bir gün yemək yemirəm ümumiyyətlə və heç bir narahatçılıq yaranmır, adət eləmişəm bunu, ona görə bu işləməyə kömək edir. Xüsusilə də başqa bir yerə gedəndə işləmək üçün yeməyə vaxt sərf eləmirsən də, işləyirsən, deyirsən, görürüm siz nə edirsiniz?
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil Fuad Ağayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Həm də fərdi adam adlandırırlar daha çox sizi, yəni daha çox tək, müstəqil, hətta bu tələbəçilik dövrü, deyək ki, orta məktəb yoldaşlarınızla mən sizin danışmışam. Niyə belə? Qapalı adam, da belə adlandıranlar da var.
Bilirsiniz, mən fikirləşməm ki, mən qapalı adamım. Yəni, bəli, mən fərdi işləməyi xüsusilən öz ixtisaslaşdığım sahədə fərdi işləməyi daha çox üstünlüyü verirəm. Və hesab edirəm ki, bu yolla mənim iş sürətim daha yüksək olur, fikrimi daha asan cəmləşdirirəm. Amma bu o demək deyil ki, hansısa belə deyək, kollektiv daxilində, qrup daxilində mən fəaliyyətdən qaçıram, xeyir, belə deyil. Qrup daxilində müəyyən iş bölgüsü olduqdan sonra özümə aid olan belə deyək sahəni tək fərdi şəkildə işləməyə üstünlük verir.
Milli İstiqlal Partiyasının yaranmasında da iştirak eləmişsiniz, yəni yumşaq desə iştirak eləmişsiniz mən bildiyimə görə. Orada da belə işləmişsiniz, yəni öz üzərinizə düşən ancaq.
Bilirsiniz, Milli İstiqlal Partiyasında mən partiyanın qurucularından biri olmaqla yanaşı uzun müddət siyasi şuranın üzvü idim və hüquqi məsələlərlə, yəni mənə aid olan hüquqi məsələlərlə, bəli, tək işləməyə üstünlük verirdim, amma bu o qədər də çox olmurdu, çox baş vermirdi belə hallar. Partiyanın siyasi şurasında isə, kollegial orqan kimi siyasi şurasında, yəni həmişə konkret olaraq kəskin də şəkildə öz fikirlərimi söyləyirdim. Heç bir, belə deyək, heç kəsin mövqeyini izləmədən, ya nədənsə çəkinmədən fikirləşirəm ki, bir müddət Milli İstiqlal Partiyasının siyasi şurası olduqca işgüzər bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi və çox effektiv, səmərəli bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Bu hər şeyi bəyənməyən adam kimi də dəyərləndirənlər var. Sizi deyirlər, hətta o qədər heç nəyi bəyənmir ki, hətta özün də bəyənmir birdən, deyir, özümdən də narazıyam. Niyə belə olur?
Bilirsiniz, əgər biz öz bütün addımlarımızı bəyənmiş olsaq, onda hansısa tərəqqidən, gələcək tərəqqidən danışmaq mümkünsüz olar. Biz çalışmalıyıq öz işimizə, işimizin nəticəsinə mümkün qədər obyektiv yanaşaq. Bu o demək deyil ki, mütləq tənqidi yanaşmalıyıq. Yaxşını yaxşı, pisi pis deməyi bacarmalıyıq. Daxili yoxdur, bu işi sən görmüsən, yaxud sənin yaxın dostların görüm, obyektiv olmağı bacarmaq lazımdır və o obyektivlik onu da etibar edir ki, hansısa rəqiblər, istər siyasi rəqiblər olsun, istər prosesdəki rəqiblər olsun, yaxud digər, hansısa rəqiblərin müsbət işlərini də obyektiv qiymətləndirməyi bacarmaq lazımdır. Mən çalışıram bu cür yanaşım.
Fat Bey, qorxudublar sizi, hədələmək filan?
Bəli, belə hallar olmuşdur. Xüsusilə Sovet İttifaqının son illərində bir neçə dəfə kifayət qədər yetərincə, belə deyək, yuxarı dairələrdən yönəlmiş hədə qorxu ilə üzləşmişdim. Ancaq bilirsiniz, o barədə mənim narahatçılığım yoxdur. Yəni, mən nəzərə ala bilərəm ki, belə bir hədələr var, belə bir təhlükə mövcuddur. Amma bu, mənə yolumdan heç vaxt döndərməyib, döndərə də bilməz. İndinin özündə də, yəni peşəkar vəkil olaraq, mən sırf öz peşəkar funksiyalarımı həyata keçirirəm və məni tanıyanlar gözəl bilirlər ki, öz peşəkar funksiyalarımı yerinə yetirəndə heç kəsin, heç bir fikri yaxud hansısa hədə, hansısa təsir məni yolumdan çəkindirə bilməz.
İdmanla məşğul olursunuz, deyirlər fiziki hazırlıqlı adam, deyirlər boy buxunuza baxanda da görürəm, cüssəli adam da adlandırırlar.
Bilirsiniz, belə deyək, mən çalışıram, fiziki hazırlığımı, hazırlıq dərəcəmi lazım səviyyədə saxlaya bilim. Bəzən bu vaxt azlığı biraz maniyə yaradır, amma fikirləşirəm ki, buna kifayət qədər nail ola bilirəm.
Heç gərəyiniz olub bu fiziki hazırlıq?
Çox az hallarda. Mən ümumiyyətlə hər hansı mübahisənin dinç yolla həllinə üstünlük verən adamam. Ancaq əlbəttə ki, qarşı tərəf zizondan çıxmasın.
Sinif yoldaşınız Rauf Mirqədirovla söhbət elədim sizinlə. Bir əhvalat da danışdı. Dedi, bir gün Fuada zəng elədim ki, bəs Baksovet metrosunun yanında bir razborka var. Axşam saat 10-da mən orada olacam, gəl. Sonra deyir, zarafat eləmişdim, yadımdan çıxdı, çıxıb getdim. Axşam saat oradan keçəndə gördüm, Fuad məni göstəyir, tutdu qolumdan ki, bəs haradasın.
Bəli, belə bir hadisə olmuşdu. Xeyli müddət bundan qabaq, yəqin ki, bir haradasa ola bilsin 25-27 il bundan qabaq. Yəni, o vaxt biz elə yeni etmək idik. Bəli, belə bir hadisə olmuşdu.
Belə, ümumiyyətlə, belə olubdu, belə razborkalar. O zarafat idi də, ciddi razborkalar.
Nələrsə olub, amma çox ciddi yox. Yəni ki, nəsə hansısa soyuq silahla kimsə gəlsin, yaxud başqa silahla, bəli, yox.
Yox, olmayıb. Aydındır. Amma maraqlı cəhətlərinizdən biri də, yəni odur ki, siz indi səhv eləsən düzəldərsiniz, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə eyni gündə anadırsınız.
Bəli.
Yanvarın 31-i.
Bəli, bəli. Elədir. Eyni gündə anadan olmuşdur, bəli.
Necədir bu, yaxşıdır?
Bilirsiniz, mən uşaqlığı dövrünə çıxmaq şərtilə o qədər də bu ad günlərini qeyd etməyə meyilli adam deyiləm. Amma əlbəttə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi şəxsiyyətlə eyni gündə anadan olmaq müəyyən qədər müsbət təsir göstərir adamı istər-istəməz. Xoşdur.
Səhərlər qaçırsınız.
Hər gündə olması qaçıram, bəli.
Başqa necə qaçmaq? Məsələn, kimdənsə, harasa qaçmaq, bəlkə hardansa qaçmaq? Bu barədə heç düşünmüsünüz, yoxsa yox?
Yox, o barədə mən problemlərdən qaçmaq xəsiyyətim yoxdur. Problemlərlə çalışmaq lazımdır ki, üz qalasan, onları həll edəsən, onlardan qaçanları həmin problemlər istər-istəməz haradasa yaxalayır və belə olan halda problem qalib gəlir. Çalışmaq lazımdır ki, problemlərə qalib gələsin.
Amma hələ ki, subaysınız.
Bəli.
Evlilik onda sizi yaxalamalıdır da haradasa.
Ola bilər.
Neçə yaşınız var?
47.
47. Məncə bir balaca tələsmək olur. Əgər gecikməkdən danışmasaq.
Ola bilər.
Nə olur buna səbəb? Bəlkə ilk məhəbbətiniz güclü olur. Adamlar olur belə hisslərdən də yaşayır.
Bilirsiniz, burada bir çox yəqin ki, məsələlər üst-üstə düşüb və onların içində əlbəttə ki, bu dövrü də söyləmək olar. Mən üstünlük verirəm və verirdim ona ki, bütün xırda məişət problemləri və s. həll olana qədər aile meselesi hakkında, aile yaradılması meselesi hakkında düşünmek lazımdır. Ama özünüz görürsünüz ki ele dövürde biz yaşadık, bizim gençliğimiz ele dövürde geçti ki Sovet İttifakı dağıldı. Sonraki problemli dövürler kifayet kadar intensif siyasi faaliyet gösterdiğim dövürler ve peşekar kimi kürteleşme dövrü. Onlar hamısı üst üste düştü ve sonra bakırsan görürsün ki iller ötür ve xeyli dərəcədə artıq zaman da dəyişir. Və baxırsan ki, aha, nə dəsə sən gecikirsən bir qədər gecikirsən. Mən yumşaq deyirəm.
Yumşaq deyirəm. Amma bəlkə də hardasa bir xanım var ki, bütün bu proseslərə lənət eləyir ki, niyə məhz bu dövrə düşdü və sizin başınız buna qarışdı?
Xanımlar.
Xanımlar. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Çox sağ olsun.
Beləliklə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar.